god søndag. Det herlig å stå foran, og så hører jeg liksom hele menigheten synge og bli båret av sang. Det sånn skikkelig fellesskapsopplevelse. Dere, vi har valgt da to søndager hvor vi skal snakke om Efeserbrevet. Og den teksten i dag, den fra Efeserbrevet, kapittel 1, vers 7. Og jeg leser. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod. Tilgivelse for syndene, så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Og her det da Paulus som siterer i brevet til Efeserne. Og en hymne, som, eller en, et brev som handler mye om hva livene våre preges av, når vi har vår identitet i Kristus. Og det et brev til de hellige eller de troende i Kristus Jesus, altså alle de som trodde på Jesus og som ble kalt Guds folk. Og vi i dag som tror på Jesus, vi en del av dette folket. Vi også Guds folk, og derfor tror jeg at teksten kan også si noe til våre liv og til vår hverdag og til det, til de livene vi lever. Opp igjennom historien så har det jo blitt kjempet mange frigjøringskamper, og noen av de eldste her i landet vårt, de var med på frigjøringsdagen 8. mai 1945. Da kapitulerte de nazistiske styresmaktene. Det var ikke deg, Julie, men mange andre. Og på ungdomsskolen og videregående så lærte vi om kampen Martin Luther King Jr. kjempet for de svartes rettigheter i USA på 1950- og 1960-tallet. Og vi lærte om denne frigjøringslederen Nelson Mandela, som kjempet mot apartheid-regimet i Sør-Afrika. Og på teologistudiet, der husker jeg vi lærte om kvinnefrigjøringskampen fra 1970-tallet med en særlig vinkling på kvinnenes plass i kirken. Og alt dette har vært kamper som det har vært viktig å kjempe. De har kjempet med rette. For de ulike gruppene, de har ofte blitt grovt, diskriminert og undertrykt. Og dette trenger mennesker frihet fra. For å kunne leve relativt gode liv, og for å få lov til å uttrykke seg og være en del av samfunnet. Så vi har behov for et visst frihetsrom. Men hvor mye frihet trenger vi egentlig? Og dog alle disse frigjøringskampene, man likevel virkelig fri? Selv om jeg ikke den som liksom kjappest opp på fjelltopper og hiver meg ut på det hver helg, det heller striktøy og serie. Men det noe eget med å liksom komme seg opp på en topp og se utover landskapet. Og litt samme følelsen kan jeg få når jeg på sjøen. En sommerdag. Sola steiker, og det bare meg som på havet. Den enorme frihetsfølelsen. Og mange her kanskje glad i å gå tur på fjellet, og slite seg oppover, og så kommer man på toppen. Og du hører bare vinden som blåser, naturen som uler, og fuglene som synger. Og du står over alt og alle, og midt der på fjellet, så kan man kjenne en sånn enorm frihetsfølelse. Så mye at man kanskje et lite øyeblikk bare får lyst til å kutte alle relasjoner, selge huset, leve litt lart som Monsen, og tenke at naturen og meg selv, det alt jeg trenger. Men vi likevel fri? For realiteten jo at vi bundet til hverdagene våre. Vi bundet til valgene våre. Og vår personlighet og vår historie, det begrenser oss på ulike måter. Og så vi en del av forskjellige fellesskap, ulike relasjoner. Og vi har ansvar for bolig. Vi så heldige faktisk at vi har ansvar for bolig, bil, noen har hytte, og så videre. Vi bundet på mange måter. Så denne frihetsfølelsen på fjelltoppen, hvor finner vi den? I hverdagens vilkår. Hvor den, og hva den i de rammene vi lever i? Og det mennesker som vittner og gir meg troen på at det finnes faktisk en opplevelse av frihet i de hverdagsrammene vi har, uansett hvor bundet vi føler at vi. Og på åpne dører sine hjemmesider så kan vi lese om kristne som forfølges og som lever sine liv i fengslet. Mennesker som altså frarøvet alt av sitt frihetsrom, og som nesten ikke har noe fysisk frihet, men som likevel kan sitte der og snakke til mennesker og si, ja, men jeg fri. Jeg føler meg fri, og jeg fri. Eller så har noen av dere kanskje vært på misjonstur eller andre sånne type turer, og der møter du mennesker hvor hele livet, liksom hver time og hvert minutt omtrent, handler om å overleve. Hvordan skal vi leve til i morgen? De så begrenset til sted, til dette lille huset, eller hva det av et hus, familien, og de lever liksom dag for dag. Likevel så kan de stå i kirkerommet. Jeg vet ikke om noen av dere har opplevd det, men det altså en helt magisk opplevelse å stå i det kirkerommet med noen av de menneskene i verden som lever under de dårligste kårene, med en enorm glede i ansiktet, og du ser at de på en eller annen måte har de en frihet i seg som smitter. Og jeg tenker at, kan du gi meg litt av den? Hvordan får du det, liksom? Hva det med deg? Så hva det du har forstått som gjør at jeg som bor i Norge, som har alt, ikke har den friheten og gleden når jeg alltid står i kirkerommet og synger? De har kanskje sett og forstått noe av det denne teksten forteller oss om. I ham har vi frihet. For det første, når vi kristne, så det det samme som å være i Kristus. Og det jo kanskje litt sånn vanskelig å forholde seg til. For det hadde kanskje vært litt enklere som Jesus sto her, og man ble koblet rett på. Men sånn det jo ikke. Det blir litt sånn abstrakt for oss. Men når vi tror på Jesus, så blir vi ett med ham. Vi blir personlig forent med ham. Vi får en relasjon til ham. Når vi tror på Jesus, så blir vi podet inn i fellesskapet med ham, og fellesskap med hverandre. Vi blir grenene på vintreet. Vi blir lemmene på kroppen. Og vi som kirke og som fellesskap det synlige tegnet på det usynlige fellesskapet som vi har med Jesus. Når vi tror på han, så det som å få plass rundt bordet, på en måte. Han har adoptert oss. Vi får bli med inn i laget. Jeg blir i ham, og ham i meg. Så Jesus inviterer til fellesskap, og så får vi si ja, og så vi i ham. Men for det andre, da når vi i ham, hva gjør det med oss? Og i dagens tekst så leser vi at det å være i ham gir oss frihet. Og slik jeg leser vår tid, ikke jeg sånn kjempegod på samfunnsanalyse, men at kanskje frihet i dag handler veldig mye om liksom frihetsrommet. Plassen og muligheten til å velge hva jeg vil. Gjøre hva jeg vil. Ha de tingene jeg vil ha. Reise dit jeg vil. Koste hva det koste vil. Og alle faktorene som hindrer meg i denne friheten til å velge, det skal elimineres og fjernes. Og bekostningen at vi tester mennesker, vi tester miljøer, vi tester kanskje statens lover og Bibelens gode rammer for våre liv. Og vi bygger karriere og ønsker midler for å ikke oppleve at friheten vår blir begrenset. For penger gir oss muligheten til å velge. Og så jager vi denne følelsen av frihet. Og mye vil ha mer. Og av og til så ønsker man nok mer frihet med god grunn. Miljøer og fellesskap kan bli for trange. Men kan også dette jaget etter frihet være et rop om bekreftelse? For å jage etter frihet så det kanskje det motsatte som skjer. Vi låser oss selv inne. Det vi trodde skulle gjøre oss fri, det kanskje binder oss bare enda mer. Så blir vi slaver i eget liv. Kanskje vi innser at friheten ligger ikke i et mulighetsrom der ute. Den ligger ikke i å nødvendigvis kunne gjøre hva man vil, ha null begrensninger på livet. Friheten ligger ikke nødvendigvis i å være konge i eget liv. Kan friheten ligge i å la en annen være konge? Peter Halldorf, en kjent svensk pinsepastor, som jeg suger til meg alt jeg kan få av, skriver om dette paradokset i kristen tro. Vi benytter vår frihet til å binde oss til en overbevisning. Noe som tilsynelatende altså innskrenker friheten vår, men vi får egentlig på den måten en større grad av frihet. Perspektivet snus plutselig opp ned. Overbevisningen kan sette oss fri, for virkelig fri er bare den som ikke lenger har behov for å eie og kontrollere verden og sitt eget. Halldorf skriver noe her som jeg synes er veldig interessant. Ligger det en frihet i å følge en annen? Vi tror kanskje mange ganger at det liksom er begrensningen. Men det er akkurat som her at det er der friheten ligger. Ikke i å eie og kontrollere eget liv. Og teksten vår sier jo nettopp dette. Det er i ham vi har frihet. Det er noen andre enn meg selv som tar ansvar for å gi meg frihet. Og hvilken fantastisk hvile er det ikke i det? Friheten finnes ikke et sted der ute, men det er Jesus Kristus vi har frihet. Hvordan ser så denne friheten ut? Og det er det nok mange ulike svar på. Men jeg tror ikke vi først og fremst blir fri fra våre økonomiske begrensninger. Vi blir ikke fri fra våre menneskelige begrensninger. Og jeg tror heller ikke at vi blir tatt ut av fellesskapene våre eller relasjonene våre. Et sånt liv tror jeg er en illusjon av frihet. Og da kan man kanskje bli fristet til å løpe av gårde, ut av byen, ut av relasjonene, tjene penger og reise dit man vil. Men flykter man kanskje da bare fra problemet? Det vi ønsker at skulle være frihet, er kanskje ikke så frigjørende likevel. I mangel på sunn og god bekreftelse, en kjærlighet som gir meg rom til å være meg, så løper man kanskje av gårde etter et frihetsrom der man slipper å kjenne på sin tilkortkommenhet. Men finnes det rommet? Jeg tror ikke det. Og jeg tror heller den kristne fortellingen gir oss et svar til hvordan vi kan leve med denne tilkortkommenheten og likevel være fri. Og det står, i ham har vi friheten kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Det er Jesus som bærer med seg all vår skyld, all vår skam, alle våre begrensninger, all vår tilkortkommenhet. Det bærer han med seg inn i døden. Og dette gjør han i sin store kjærlighet for oss. For han ser hvordan det tynger. Han ser hvordan det er å være menneske. Han vet hvordan det er å leve i denne verden og ha de begrensningene som vi har. Han ser det, og han får føle det på kroppen. Og så anerkjenner han det menneskelige. Og så tar han det med seg inn i døden. Men så, på oppstandelsens morgen, så viser han oss at han er større enn alt som tynger. Hans kjærlighet skyller vekk alt det som flekker til vår tilværelse og gjør at vi mister frimodigheten til å være de vi er. All skylden og skammen bærer han med seg og vinner over når han står opp fra de døde. Og så erfarer jo vi at vi fortsatt lever med våre begrensninger og vår tilkortkommenhet. Men troen på den kjærligheten som Jesus viste oss kan gjøre at vi kan forsone oss med oss selv. Finne fred i de omgivelsene, de rammene og de vilkårene som vi har rundt oss. Hans kjærlighet for oss hjelper oss til å elske oss selv og hverandre med disse begrensningene. Og det er det! Det er denne kjærligheten som vi kan få tro på, som setter oss fri. Da trenger vi ikke å kjøpe oss friheten ut og teste mulighetsrommet. Vi blir fri fordi vi har tatt imot Guds gode kjærlighet for oss. Den gjør oss fri i oss selv og gir oss frimodighet til å leve med alt av rynker og begrensninger og tilkortkommenhet og ja, dere vet. For sønnen virkelig frigjort, nei, for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Johannes 8,36. Og det er jo denne frigjøringen som skjedde da Jesus møtte mennesker på sin tid, og som skjer når Jesus i dag møter mennesker. Og vi har en kjent historie fra Bibelen om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Så kommer hun til Jesus, fordi, eller noen tar henne med, og så vil de fordømme henne for det hun har gjort. Og jeg ser for meg bare i eget liv all som fordømmelsen som jeg legger på meg selv, og kanskje forventninger man ikke møter, alle steinene som jeg på en måte legger på meg, og som tynger. Men så kan vi få lov til å erkjenne våre begrensninger, og finne rom for dem i blikket til Jesus. Og jeg ser for meg at han ser på henne med de mildeste øynene. Altså med øynene bare helt sånn, det stråler av godhet. Og så sier han til henne, heller ikke jeg fordømmer deg. Og i det, i den bekreftelsen og anerkjennelsen som hun får av han som har all kjærlighet i verden å gi, så reises hun opp, så stikker hun ikke av gårde, men så går hun tilbake til byen og lever videre. Og så gir han et skikkelig spark i siden til de fellesskapene som vil gjøre henne vondt, og som ødelegger for at hun kan få lov til å leve med sin historie og sin bagasje. Og i siste nummer av Strek, et kristent magasin, så kan vi lese om nonnen Gerard, som i over 20 år har fulgt dødsdømte fanger i Singapore helt frem til henrettelsen. Og hun besøker da en fange som heter Flora hver uke, og hun har henne med i sine bønner. Og nå har hun samlet 9 katolske nonner sammen, og de går da inn i bønn i 9 dager for Flora. For hun har vært ganske redd og preget. Og så kommer nonnen tilbake til henne dagen etter de har hatt 9 dager med intens bønn. Og så er det sånn her hun beskriver det. Nå var hun opprømt og glad. Det strålte av henne. Hva var det som hadde skjedd? Vet du, Flor snakket nå ivrig i vei om en vakker, hvitkledd person med et blått bånd i en sløyfe om livet som kom rakt inn i cellen hennes. Den hvitkledde forkynte at «Jeg skulle ikke være redd. Jeg er med deg.» Og Flor var bare helt forandret. Nå var hun omsluttet av en sånn påtakelig fred. Og slik fortsatte det. Helt til hun ble henrettet. Ved nonnens faste besøk ved bønn ble hun vist Jesu gode omsorg. Så var hun en av dem som hun i hvert fall beskriver, fikk oppleve det, et besøk i sin celle. Så fyller dette henne med en form for fred. Og jeg tror på mange måter at det er et uttrykk for frihet. Fred og forsoningen med oss selv, som skjer når vi tar imot Jesu gode omsorg for oss, den frigjørende. Og jeg må bare si, siden jeg ungdomspastor, så heldig å få være ungdomspastor og jobbe med barn og ungdom her i kirka, at min opplevelse at det akkurat det samme som skjer med flere av våre barn og ungdommer når de får komme hit til kirka. Gjennom de voksne og ungdomslederne som der oppe i andre etasje, som viser Guds gode omsorg i handling og ord, som gjør at ungdommer og barn som kommer hjemmefra og som ikke alltid har stabile og gode hjem, for de kommer til kirka, så blir de sett, og så blir de anerkjent, så blir de lekt med, de blir herja med, de blir spilt med, lederne knuser de konkurranser, og de elsker det, men de blir møtt med Guds gode blikk, og så setter det dem liksom fra uke til uke litt mer fri til å by på seg selv. Til å ta på seg oppgaver, bruke egenskaper de kan, og si at dette kan jeg, dette jeg god på. Og jeg må bare si at det fantastisk å være vitne til, og få lov til å se at Guds omsorg setter barn og ungdom og mennesker fri. Det jo helt nydelig. De får erfare at de kan ha sin identitet i ham, og så gjør det noe med dem. Men så det jo vår stadig utfordring, på en måte, for oss som tilhører dette fellesskapet og kaller oss kristne. Og for det første, minne oss på denne kjærligheten og rausheten som Gud har vist oss. Som Frode innledte med, så kan det være så utrolig lett å glemme Guds gode gjerning i våre liv. Vi utfordres til å fortsette og bli i ham hver dag. Den daglige påminnelsen om at det han som gir den bekreftelsen som setter meg fri. Det i ham min identitet bør formes. Og i mitt eget liv, skal jeg være litt personlig, i mitt eget liv så har jeg hatt stor nytte av den katolske symbolverden. Og for noen, der man jo litt ulike. Men i de kristne symbolene så synes jeg det ligger en enorm rikdom. De ytre tegnene, bevegelsene og kunsten kan gjøre noe med vårt indre. Det jeg overbevist om. Og for min egen del, for å minne meg selv på at jeg i ham, så korser jeg meg selv hver morgen og hver kveld. Jeg Guds barn i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Jeg lever i ham. Om jeg ikke føler eller tenker det, så gjør bevegelsen det synlig for meg. Og det blir en puls for kroppen min. Kroppen min forteller hodet mitt at jeg i ham. Og det hjelper meg til å ramme inn livet og identiteten min. At jeg ønsker å leve i ham. Og mange ganger vinner rutinen over viljen. Og i tvil, uro og hektiske hverdager har jeg likevel vist for meg selv at jeg i ham. Og jeg har min frihet i ham. Det i ham jeg lever, beveger meg og til. Og så vår andre mulighet og vårt privilegie å invitere flere mennesker inn i denne enorme omsorgen som Gud har for oss alle, og som vi erfarer at setter oss fri. At flere mennesker kan få inne sin plass på vintreet og på legeme, og at mennesker på den måten kan få lov til å se at de en del av Guds store fortelling. At de kan få lov til å møte seg selv med raushet og forhåpentligvis da forsone seg med sine begrensninger, sin historie og sin tilkortkommenhet og få lov til å oppleve frihet. Og frem til mennesker finner den kjærligheten i sin egen relasjon til Jesus, så mener jeg at det vår oppgave som allerede har fått lov til å ta imot og vise at vi lever i ham og gi det videre ved å formidle og gjøre kjærlighet og raushet. Kjære himmelske far, takker deg for det du gjorde for oss på korset for 2000 år siden. Herre, det det troen vår står og faller på. Og hjelp oss til å tro at du gikk i døden for oss. Du tok med deg alt det som tynger skyld og skam, og du overvant døden. Herre, hjelp oss til å la det være det bærende i våre liv, til å hjelpe oss til å la vår identitet være festet i deg. Vi i deg når vi tror på deg, og hjelp oss til å leve i det, og ikke minst også gi det videre. Herre, takk for at du elsker oss alle, og at vi på den måten kan forsone oss med oss selv og alt det vi bærer med oss. Og Herre, du ser alle som sitter her i dag. Du ser hva vi bærer med oss av ulike ting. Våre begrensninger, vår historie, vår familie og våre relasjoner. Herre, takk for at vi kan gi alt til deg, løfte opp alt til deg. Og tro på at du tar det på deg på et vis, og hjelper oss til å leve videre i frimodigheten om at du elsker oss. Herre, takk for den gode Guden som du er. Og jeg ber om at vi kan få lov til å oppleve frihet og være fri, fordi vi vet at du elsker oss. La denne menigheten være fylt av mennesker som tror på det og lever det ut, at når de går ut i sine hverdager, så er de så fylt av din godhet at de har lyst til å gi det videre, spre det videre. Takk for alt det gode som skjer i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Herre, hjelp oss til å så noen gode frø, så flere barn og ungdom kan få lov til å finne sin plass i din gode fortelling. Ja, Herre, legger vi dagen og uka i dine hender. I Jesu navn. Amen.